บีบบีบ
สรุปเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจ
ฟังเข้าใจได้ใน5นาที
สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นตอนที่4ของ Brief Brief แล้วนะครับ EP นี้อยู่กับผมเช่นเดิมเลยครับมิวยศธรเป็นโฮสต์ของพอดแคสต์รายการนี้ครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบัญชีให้ยอดกำไรมันดีเกินจริงครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะฮะถ้าพูดถึงธุรกิจกาแฟที่ได้รับความนิยมและก็มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยหลายคนก็คงต้องตอบว่า Starbucks ใช่ไหมครับแน่นอนว่าธุรกิจกาแฟเจ้าอื่นๆเนี่ยก็ต้องอยากล้มยักษ์เจ้านี้ไปให้ได้และก็มีแบรนด์แบรนด์นึงที่เคยออกมาประกาศว่าอยากจะเอาชนะ Starbucks ให้ได้นั่นก็คือ Luckin Coffee ครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ฮะไม่ใช่เรื่องราวว่าเขามีวิธีการเอาชนะยังไงแต่มันเป็นเรื่องพิษภัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเขานั่นก็คือการทุจริตตกแต่งบัญชีของ Luckin Coffee ครับLuckin Coffee นะครับก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี2017โดยนักธุรกิจหญิงในประเทศจีนคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าประเทศที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในโลกของ Starbucks เนี่ยอันดับ1ก็คือสหรัฐครับอันดับ2ก็คือจีนครับความเจ๋งของ Luckin Coffee ครับคือเปิดมาได้แค่2ปีกว่าๆก็มีจำนวนสาขาแซงหน้า Starbucks ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสามารถเปิดไปได้ทั้งหมด 4,500 สาขาในช่วงสิ้นปี2019นะครับตัวเร่งที่ทำให้ Luckin Coffee เนี่ยประสบความสำเร็จในจีนก็คือการทำธุรกิจที่อิงกับเทรนด์ Cashless Society โดยที่ร้านของเขานะครับไม่รับเงินสดแต่เป็นการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะของทางร้านครับคนซื้อสามารถสั่งกาแฟในแอปแล้วก็เลือกได้ว่าจะไปรับเองที่ร้านหรือว่าจะให้มาส่งที่บ้านนะครับในช่วงต้นปี2018ครับมีการมีสัดส่วนการสั่งให้ไปส่งที่บ้านเนี่ยมากถึง 60% นะครับแต่ว่าในปี2020เนี่ยพบว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ยน้อยลงนะครับคิดเป็นสัดส่วนแค่ 12.8% นั่นหมายความว่าคนสั่งผ่านแอปแล้วก็ไปรับเองที่ร้านมากกว่านะครับแต่ว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลก่อนในการแพร่ระบาดในช่วงโควิด-19 นะครับซึ่งณตอนนี้อาจจะมีตัวเลขที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับ Luckin Coffee ครับเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ของอเมริกาในวันที่17พฤษภาคม2019นะครับโดยที่ราคา IPO อยู่ที่17เหรียญต่อหุ้นครับจุดเริ่มต้นของการทุจริตครั้งนี้นะครับก็เริ่มต้นจากการตรวจสอบภายในองค์กรแล้วก็พบว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือว่า COO ที่ชื่อว่าเจียนลิวนะครับกับทีมงานเนี่ยร่วมกันตกแต่งตัวเลขทางบัญชีในไตรมาสที่2ถึง4ในปี2019ที่ผ่านมาครับทำให้ยอดขายเนี่ยมันดูดีเกินความเป็นจริงไปถึง 2,200 ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายกว่า 40% ของปี2019ที่ผ่านมาครับเมื่อเรื่องนี้เปิดเผยออกมานะครับทาง Luckin Coffee เนี่ยก็ได้สั่งพักงานเจียนลิวแล้วก็พนักงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับซึ่งเจียนลิวคนนี้เนี่ยเป็น COO มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018นะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศยอดขายในปี2019ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ732ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 23,400 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆเนี่ยก็หมายความว่าปี2019เนี่ยมีการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีให้หรูหรากว่าความเป็นจริงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปนะครับราคาหุ้น LK ก็ตกฮวบๆเลยนะฮะในวันที่1เมษายนเนี่ยปิดตลาดอยู่ที่ 26.2 เหรียญนะครับแต่เช้าวันที่2เนี่ยเปิดตลาดขึ้นมาอยู่ที่ 4.91 เหรียญพูดง่ายว่าปรับตัวลดลงไปกว่า 81.3% ในชั่วข้ามคืนเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับสมมติว่าวันที่1เมษายนเนี่ยเราลงทุนในหุ้นไป1ล้านบาทตื่นขึ้นมาเช้าวันที่2ครับเราจะเหลือเงินอยู่แค่ 187,000 บาทเท่านั้นครับเมื่อเช้าแบบนี้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินบริษัทเอนรอนกันในช่วงต้นศตวรรษที่21ที่ผ่านมากันใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่2ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับกรณีของบริษัทเอนรอนนะครับเป็นเรื่องอื้อฉาวมากในตอนนั้นนะครับในปี2001เนี่ยรายได้ของเอนรอนมากที่สุดติดอันดับ6ในบริษัทใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโดยที่เอนรอนเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1985แล้วก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 750% ในช่วงปี1996ถึงปี2000ครับโดยมียอดขายถึงกว่า3ล้านล้านบาทในปี2000นะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเติบโตถึงปีละ 65% นะครับเมื่อเทียบตัวเลขเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่โตแค่เพียง 2-3% ต่อปีเท่านั้นถือได้ว่า Enron เนี่ยเป็นบริษัทที่ฮอตมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับถึงขนาดที่ว่านิตยสารอย่าง Fortune เนี่ยยังเคยมอบรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุด6ปีซ้อนให้กับ Enron ด้วยนะครับทีนี้ปัญหาของ Enron เกิดจากตรงไหนรู้ไหมฮะอธิบายก่อนครับว่า Enron เนี่ยเป็นแค่คนกลางในการทำธุรกิจนะครับเหมือนซื้อของจาก A แล้วก็นำไปขายต่อที่ B ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจริงก็ควรคิดจากส่วนต่างที่กำไรเท่านั้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่ Enron ทำครับกลับคิดรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการขายให้บีเป็นรายรับทั้งหมดของเขาไปครับพอเรื่องนี้แดงขึ้นเนี่ยเอนรอนก็ล้มละลายไปตามระเบียบพนักงานบริษัทก็ตกงานนับหมื่นคนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนอกจากพาตัวเองล้มละลายไปแล้วเนี่ยยังพาคนอื่นซวยไปด้วยแล้วก็บริษัทที่โดนลูกหลงนั่นก็คือบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ชื่อว่า Arthur Andersen เมื่อ20ปีก่อนหน้านี้ครับบริษัทนี้ถือว่าเป็น Big Five ของบริษัทตรวจสอบบัญชีเลยนะครับซึ่งคดี Enron นี่แหละฮะทำให้ทุกวันนี้จาก Big Five เนี่ยเหลือเพียงแค่ Big Four เท่านั้นเพราะว่า Arthur Andersen เนี่ยถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปในตอนนั้นเนี่ยจากราคาหุ้น Enron สูงสุดอยู่ที่ 90.75 เหรียญกลายเป็น 0.61 เหรียญในวันสุดท้ายของการซื้อขายครับหรือพูดง่ายๆว่าเราลงทุนในหุ้นนี้เนี่ย1ล้านบาทที่ราคาสูงสุดเนี่ยเงินจะเหลืออยู่ไม่ถึง 70,000 บาทในวันสุดท้ายที่มีการซื้อขายนั่นเองครับมาถึงเรื่องที่3นะครับเรื่องอื้อฉาวจากการตกแต่งบัญชีอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นของบริษัท Worldcom ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับ Worldcom เนี่ยเป็นบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ที่มีการถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันว่าต้นทุนของบริษัทนั้นเนี่ยสูงกว่าที่แสดงในบัญชีนะครับโดยมีการซ่อนต้นทุนก้อนใหญ่บางส่วนเอาไว้ในหัวข้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวของบริษัทแทนนะครับเมื่อซ่อนต้นทุนก้อนโตไปเนี่ยทำให้กำไรเนี่ยออกมาสวยงามนะครับสุดท้ายพอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปบริษัทก็ต้องล้มละลายไปตามระเบียบครับพนักงานกว่า 20,000 คนก็ต้องตกงานและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกจำคุกไปตามระเบียบนั่นเองนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้นั่นก็คือเวลาที่เราเลือกลงทุนในบริษัทไหนนะครับก็อย่าลืมอ่านงบการเงินแล้วก็รายงานต่างๆของบริษัทนั้นๆให้เป็นอย่างดีก่อนนะครับแม้ว่าเราคิดว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือยังไงก็ตามในบางครั้งเราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อเราควรเข้าไปตรวจสอบให้ละเอียดด้วยตัวเองก่อนการลงทุนในแต่ละครั้งนะครับคงไม่ใช่แค่หลักสิบหลักร้อยบาทเลยขึ้นชื่อว่าเป็นเงินของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลเงินของเราให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอาจจะถูกเปลี่ยนฐานะได้แบบไม่ตั้งใจเหมือนเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นเองครับสำหรับ EP หน้าจะมีการสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันได้ใน Brief ในช่อง Money Buffalo Podcast ช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ